ครับเมื่อคืนนี้ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีคือโดนัลด์ทรัมป์จากพรรครีพับลิกันและฮิลลารีคลินตันจากพรรคเดโมแครตขึ้นเวทีโต้อภิปรายหรือดีเบตรอบที่3และรอบสุดท้ายขณะที่เหลือไม่ถึง3สัปดาห์ก่อนวันเลือกตั้งจะมาถึงนะครับในหัวข้อหนึ่งของการดีเบตคือประเด็นความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีผู้ดำเนินรายการคือคริสวอลเลซจาก Fox News เป็นผู้ตั้งคำถามต่อโดนัลด์ทรัมป์เรื่องที่เขากล่าวหาว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีการกำหนดผลล่วงหน้าและถามว่าหากพ่ายแพ้ทรัมป์จะยอมรับผลการเลือกตั้งหรือไม่ซึ่งโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าตนจะตอบคำถามนี้เมื่อถึงเวลานะครับทางด้านนางคลินตันกล่าวว่าสหรัฐมีประชาธิปไตยมากว่า200ปีและมีประวัติศาสตร์การเลือกตั้งที่โปร่งใสและยุติธรรมซึ่งคำพูดของทรัมป์กำลังทำลายความน่าเชื่อถือนี้และในวันนี้คือวันพฤหัสบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวระหว่างการหาเสียงที่รัฐโอไฮโอว่าตนจะยอมรับผลการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ในวันที่8พฤศจิกายนนี้หากตนเป็นฝ่ายชนะและว่าหากนางคลินตันเป็นผู้ชนะตนก็จะยอมรับภายใต้ข้อแม้ว่าต้องเป็นการเลือกตั้งที่โปร่งใสและตนขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นคำร้องให้มีการตรวจสอบตามกฎหมายหากพบว่าผลการเลือกตั้งครั้งนี้น่าสงสัยนะครับรองศาสตราจารย์ริชาร์ดเออร์เรล่าจากมหาวิทยาลัยอาริโซนาสเตทให้ความเห็นว่าการที่นายโดนัลด์ทรัมป์กล่าวหาว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีการกำหนดผลเอาไว้ล่วงหน้านั้นเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสำหรับผู้ลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในอดีตนักวิเคราะห์ผู้นี้เชื่อว่าเรื่องนี้อาจทำให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ยังไม่ตัดสินใจหันไปหานางคลินตันมากขึ้นเพราะแม้ว่าจะมีคนอเมริกันจำนวนมากที่ไม่เชื่อมั่นในรัฐบาลแต่พวกเขาไม่เคยตั้งคำถามต่อความโปร่งใสของกระบวนการเลือกตั้งของสหรัฐผลการสำรวจเกี่ยวกับการเลือกตั้งหลายชิ้นระบุว่าการโกงการเลือกตั้งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นในสหรัฐนะครับตัวอย่างเช่นรายงานชิ้นหนึ่งที่จัดทำโดยรองผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมจัสตินลีวิตชี้ว่ามีการรายงานการโกงเลือกตั้งเพียง31ครั้งระหว่างปีค.ศ.2000ถึง2014จากการลงคะแนนในบัตรเลือกตั้งมากกว่า 1,000 ล้านใบทางด้านอาจารย์จอห์นกริลเมอร์แห่งคณะรัฐศาสตร์ College of William and Mary ในรัฐเวอร์จิเนียระบุว่าคงเป็นเรื่องผิดปกติหากมีการกำหนดผลการเลือกตั้งเอาไว้ล่วงหน้าเนื่องจากระบบเลือกตั้งของสหรัฐนั้นเป็นการกระจายอำนาจไปสู่รัฐบาลส่วนท้องถิ่นมากกว่าจะขึ้นอยู่กับรัฐบาลกลางในกรุงวอชิงตันกล่าวคือรัฐที่มีประชากรมากจะมีอิทธิพลต่อผลการเลือกตั้งมากที่สุดผ่านระบบคณะผู้แทนเลือกตั้งหรือ Electoral College ไม่ใช่เสียงของประชาชนแต่ละคนหรือ Popular Vote นะครับด้านอาจารย์เจมส์ Gimple แห่งคณะรัฐศาสตร์ University of Marylandให้ความเห็นว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐทำให้เกิดคำถามถึงการยินยอมรับผลลัพธ์ที่ออกมาของผู้ที่เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ว่าเป็นการยินยอมที่จะถูกปกครองโดยผู้ชนะนะครับนักวิเคราะห์การเมืองผู้นี้กล่าวส่งท้ายว่าความเห็นของนายโดนัลด์ทรัมป์ที่ดูเหมือนจะไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งเสมือนเป็นการประกาศความพ่ายแพ้ของตัวเขาเองเป็นการหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองมากกว่าจะกล่าวโทษต่อสิ่งที่เป็นสาเหตุนั่นคือความไม่เหมาะสมของตัวเองในการชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐครั้งนี้ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน